Assalomu alaykum, hurmatli radio muxlislar. Mikrofon qarshisida men G'olibbek. Rabbimiz Iso Masihga ishongan odamda haqiqatdan ham o'zining najot topgani yoki topmagani haqidagi shubhalarning paydo bo'lishi ajablanarli emas. U qandaydir ajoyib, jozibali kechinmalarni kutgan edi. Biroq uning hayotida bunday voqealar sodir bo'lmadi. U endi gunoh bilan kurashmayman deb kutgan edi. Biroq aksi bo'lib chiqdi. U bu kurashning aslida zo'rayib borayotganini ko'radi. Shu sababli u ruhan tushkunlikka tushadi va o'zining najotga ega bo'lganini qanday qilib bilib olish mumkinligi haqida bosh qotiradi. Lekin shunga o'xshash voqealar sodir bo'lganida muqaddas kitob bular haqida nimalar deb aytadi? Biz savol-javob yo'li bilan Xudoga najot umidida yolvorgan odam najotga ega bo'lganini qanday qilib bilib olishimiz mumkinligini ko'rsatishga harakat qilib ko'ramiz. Albatta, muqaddas kitob Xudoning kalomimi degan savol shunday kishilarning fikrida birinchi paydo bo'ladigan savollardan biri. Ushbu savolga esa muqaddas kitobning o'zidan javob topishga harakat qilamiz. Javob esa Timotiyga 2-chi maktubining 3-chi bobi, 16 hamda 17-chi oyatlarida yozilgan. Shunga o'xshash savollardan yana biri shunday jaranglaydi: Xudo o'z so'ziga sodiqmi? Javobni esa Matto xushxabarining 5-chi bobi, 18-chi oyatidan topishimiz mumkin. Siz qachon bo'lsa-da Xudo oldida o'zingizning gunohkor ekanligingizni tan olib, Masih sizning o'rinbosaringiz sifatida amalga oshirgan ish asosida uning sizni kechirishini so'raganmisiz? Agar siz bu savollarning hammasiga hozirning o'zidayoq samimiy ravishda va vijdonan ha deb javob bera olsangiz, biz sizdan najotga egamisiz deb so'raymiz. Yagona oqlona javob mana bunday: albatta, men najotga egaman. Aldashga qodir bo'lmagan Xudo, agar men uning o'g'liga ishonsam, menga najot berishini va'da qilgan. Men najotkorni qabul qildim va shu sababli najotga egaman. Xudoning kalomi shunday deydi. Shu sababdan ham bu azoblarni tortyapman. Lekin men bundan or qilmayman. Chunki kimga itiqod qilganimni bilaman va aminmanki, uning menga topshirgan omonatini mahshar kuniga qadar o'zi saqlashga qodir. Xudo yoniga gunohkor sifatida kelib, undan Rabbimiz Iso Masih haqqi kechirim so'ragan har bir kishi hali rad javobini olmagan. Yuhanno 6-chi bob 37-chi oyat. Muammo odamlar muqaddas kitobdan ko'ra o'z hissiyotlariga ko'proq suyanishidadir. Muqaddas kitob Masihga ishonganlarning hammasi najotga ega deydi. Biroq inson bunday deydi: men najotga ega ekanligimni his qilyapman. Agar men chindan najotga ega bo'lsam, shubhalanib, qo'rqib, vasvasaga tushib, hayajonlanib azob tortmas edim. Bu shubhasiz. Kecha men o'zimni najotga ega bo'lganday his qilayotgan edim. Bugun esa unday emas. Odamlar muqaddas kitobdagi so'zlarning haqqoniyligidan shubhalanadilar va o'z hissiyotlariga ishonadilar. Aziz radio tinglovchi, sizga shuni tilagan bo'lardik: hech qachon najotga ega ekanligingizga shubha qilmang. Xayr, salomat bo'ling.